én kopírujem ješ nazaj. Pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Our top story tonight, how internet abuse has disgusted the family of a teenager with Down syndrome.
The mother of Heidi Crowther today appealed to so-called internet trollers to stop posting sick and offensive messages about her daughter. Pictures of Heidi were copied from a parent support group website without permission.
They were then posted on other Facebook pages where users were invited to mock young people with disabilities. Sarah Falkland reports.
Until yesterday, Heidi, who's from Coventry, had been shielded from the truth about the trollers. But with her parents trying to get wider support to have the pages taken off Facebook, they felt they couldn't keep it a secret any longer.
I think it's preposterous. And unacceptable.
Were you very shocked?
A little bit, yeah. I heard it on the radio of my life.
In a statement today, Facebook saying there is a policy in place for Heidi's mum to report these unauthorised photos. Heidi's mum tells us that she and a small army of her friends have been doing just that since last October. The statement went on to say that Facebook has a real identity policy which makes people accountable for their actions and behaviour, and a set of rules which are intended to create a balance between enabling free speech and preventing harassment and abuse. One of the first high-profile cases of trolling involved Worcestershire schoolgirl Natasha McBride, who died after throwing herself under a train. Sean Duffy was jailed for 18 weeks for targeting bereaved families online. He's the second person to be jailed for trolling in the UK.
Trollgeist. V tokratnem Zeitgeistu se bomo ukvarjali s pojavom, ki je že dolgo nazaj postal integralen del internetne kulture in samega načina, kako deluje internet. Troli trolajo for the lulz. Lulz pa v osnovi pomeni cinični smeh in ugodje ob nesreči drugega. Ali je internet igrišče kraj za svobodno proliferiranje transgresivnega humorja trolov, ki ga ne smemo jemati preveč resno, kot namiguje knjiga proslavljenega spletnega trola Davida Torna, ali pa je, kot v viziji servisov tipa spletno oko, nevaren kraj, poln sovražnega govora in otroške pornografije, ki ga je potrebno konstantno in mrežno distribuirano nadzirati. In ali so troli, ki ob novicah o njihovih aretacijah povzročajo tako moralno paniko javnosti, nizkotni sadisti brez življenj, kot jih predstavljajo stari mediji, se pravi ne internet, ali pa gre tu za umetnost transgresivnega humorja, ki jo nekateri sistematično razvijajo. Prisluhnimo šestemu pravilu interneta, ki govori tako rekoč o trolih in z njimi povezano internetno anonimnostjo.
6. An anonymous can be a horrible, senseless, uncaring monster.
Znotraj trolovske skupnosti, če sploh lahko trdimo, da ob vsej fluidnosti tega početja na internetu kaj takega sploh obstaja, lahko najdemo nazore, ki skušajo trolanje povzdigniti na raven premišljene umetnosti. Prisluhnimo pravilom trolanja, ki jih najdemo v internetni enciklopediji lulzov, o internet.
Don't be too obvious. Someone will see through the troll and call you out. You'll end up looking like a fool, and your actions will be quickly forgotten. Use facts to build up lies. Point out every single logical fallacy you can find in your opponent's arguments. Avoid political/ideological forums. These sorts of place generally deal with endless onslaught from political/ideological opponents. They probably seen every trick in the book and dealt with thousands of trolls. Use pictures to illustrate your arguments. Use a thesaurus to look up long words to make yourself seem more intelligent than you actually are. Be creative. Be absurd, yet subtle. Mention an obscure meme if you can. If someone falls for this sort of troll, it'll be the most memorable and enjoyable.
Gotovo obstaja mnogo vrst trolov in trolanja. Vseeno pa smo se vprašali, kakšni so motivi za takšnim početjem. Čeprav demografija trolov še ni strokovno opredeljena, pa ni nerazumno predvidevati, da so največ interesa in največ gmotnih možnosti za dostop do interneta do nedavno imeli predvsem dobro situirani mladeniči iz vrst dominantne kulture, tako meni Whitney Phillips, ki iz te tematike piše doktorat na Univerzi v Oregonu. Troli so dobro seznanjeni tako s pravili svoje kulture kot s tehnično naravo interneta. Svoje identitete tako ne bodo maskirali le z napačnimi osebnimi podatki, ampak bodo preko proksijev poskrbeli, da bo težje sledljiv tudi naslov IP, s katerim dostopajo do posameznih spletnih strani. Enega od takšnih, sicer študenta računalništva, so identificirali tudi raziskovalni novinarji Radija Študent. Na intervju je pristal pod pogojem, da ne razkrijemo njegove prave identitete. Prisluhnimo.
Torej, kako dolgo že trološ? Ne vem, odkar uporabljam internet. Že nekaj čas. Od celo srednjo šolo. Tam so srednjo šolo, recimo. Odkar sem nakar začel uporabljati internet. Zakaj pa trološ? Ne, ker se zabavam na... Zabavam se dolg čas, kaj graš kakšne igrce, pa tako na netu, kaj bereš, ti je dolg čas. In pa da se malo pohecaš. Ne, kako zgleda to hecanje? Kaj rečeš, ne vem, kaj pričakuješ, ne? Ni pričakovanje, tako pač. Ne, tako pač. Ni bih nekega počakovanja, pač napišem, kar mi prvo pade na pamet. Tako pa na razne želivke, pa kaj tazi. Zakaj pa to počneš, da ti želiš razvezite ljudi? Ja, lahko bi tako rekli. Kako te na praznino v tvoji duši polnega? Ni praznina v moji duši. Da se kral sveta. Kakšna praznina, to ne moram jaz, to je psiholog.
Če bi se opisal, ne, iz kakšne družine izhajaš, ali si iz... Ali si te doma zlorabljali, ali si bil podhranjen, ali si...
Ne, prihajam iz družine, višji srednji sloj. Tako pač, nikoli mi ne manjka. Ni neke praznine, no, v moji duši. Divno, ponovati tako pač, se gotovim, da se malo zadev, da se vim. Da problem, če si zdolg časa, da, ni lih nekih.
Če bi bilo na internetu, če ne bi mogel biti on njim, bi trolil sam.
Da, itak.
Sam, 100%. Če bi ljudje verili, da
bi si. 100%. Sem pač trolil, ne, v načale sada sem z lahkoto trolil prek Facebook. Zakaj ne?
Ali se že kdo ne napadal?
Ne, bolj. Pač se je večina folka itak ne, to pač tako bolj zemancija, pa to, da ni bih resno mišljeno, tako. Se je zato internet, pač da se malo pohecam, ne?
A se to identificiraš kot troll, pa...
Pa tako, lahko. Mi ni več, če mi da to reče, ne? Ni več narobe. Jaz sam ne, pač.
Kje pa, kam po najbolj...
Meni se zdi to nevarno uporaba interneta, ne? Tako bom rekel.
Kje pa najraje trološ, kam zahajaš, na kjera sredi?
Najrajši v kakšni igrci, če igram. Multiplayer, ali pa MSI forum. To je tale RTS Slovenija, to je tudi zakon. RTS
Slovenija, kaj pa pišeš na RTS Slovenija?
No, piše, vem, ponavadi bolj malo provociram v forum, pač, kaj so te najjači, pa to. Za razne politične stranke, pa malo provociraš.
Kaj pa, ko gledaš te strukture teh komentarjev na RTS forumu, misliš, da ljudje danske imajo takšne slišče?
Ne, po moje je večina trolov, po moje je 90% tam folka trolov.
Torej, cenuješ, da so ostali podobni kot ti?
Tako.
čeprav na podlagi enega intervjuja težko posplošujemo. Pa ta kaže, da vsaj delež sovražnega govora na internetu ne gre pripisati fundamentalističnim stereotipom, ampak temu, da jih za svojo zabavo izkoriščajo pri mamah živeče zgube, ki nanje lovijo osebno prizadete posameznike, ter se po svojih besedah naslajajo nad njihovimi analnimi frustracijami. Resnici na ljubo pa bi kak psiholog motive za naslajanje nad tujo nesrečo prej pripisal temu, da si s takšno kontekstualizacijo lažje racionalizirajo neuspešnost lastnega življenja. Poslušajmo, kako to povzema britanski komik in intelektualec Stephen Fry.
The kind of people who put comments are themselves so weird and unhappy and alone and strange, trolling it's called, you know, when you read, you know, vicious comments about things. I mean, really weird sort of thing, either politically weird or religiously weird, or just so intolerant or so desperate to be heard, so offensive, just, please listen to me, they're saying all the time, listen to me. And of course, you don't want to. Well, if you do, you just get so upset. You might even be tricked into replying with an aggressive reply to some idiot and their vile opinions about things.
Svoje razloge nam pojasni tudi neznani spletni trol, ki se pojavlja pod imenom Polly Sovkeš, ki tudi napada spominske strani preminulih na socialnem omrežju Facebook.
The biggest media thing moral panic related to trolling over the past year or so has been memorial pages for dead people on Facebook, usually those for dead white teenagers to 20-somethings. When these get trolled, a huge outcry follows from the thousands of people who obsessively watch the pages, and then the media gets things wrong and makes a big stink. People are shocked that people could be so low as to say mean things about dead kids to their families or whatever. The reality of this is simple. The vast majority of those who get large memorial pages on Facebook are cute little kids, Jamie Bulger, or pretty young ladies. Jenny Lynn Watson, Chelsea King, or useful pawns for a cause, Tyler Clementi and other gay suicides. These memorial pages are decidedly not a place for friends and family to grieve. Family and friends should be grieving together in private like normal people. In reality, these are havens for grief tourists, people who substitute online emotions and declarations of solidarity for real emotional relationships and friendship. Most memorial pages are not set up by friends or family. They are created by people who are too involved with the stories they read online or see on the news, people who derive some sense of self-importance and worth from being seen to care by strangers.
Potrebno je poudariti, da je trolanje zelo nedoločen izraz in da obstajajo razlike med spletnim nadlegovanjem in grožnjami ter trolanjem, ki se razvija kot del internetne kulture. Rešitev nastalega, po mnenju mnogih trolov, ni temeljitejša cenzura javnega diskurza. Saj trol v tega vselej vstopa nediskurzivno, ampak večja odpornost posameznika, ki naj neha hraniti trole s svojimi ogorčenimi odzivi. V Veliki Britaniji se kot odziv na trolanje spominskih strani pripravlja zakonodaja, ki namerava odgovornost za komentarje prenesti s ponudnika storitev na njegovega uporabnika. Poslušamo mnenje strokovnjaka za socialna omrežja Alexa Trubija.
If you take the analogy of using a road, you use the road and it's your responsibility to make sure that you are safe on it. And I think this is really all about responsibility. It's putting the responsibility back into the hands of people who are using the internet. Facebook, for example, has 25 million users in the UK alone, 10 million people in Britain on Twitter. It would be impossible for those networks to take responsibility for everything that was said within them. So it's really about taking that responsibility and handing back to the people like you and I who are using the networks themselves. So yeah, I think it's very important.
But how easy is it for somebody like Facebook
or other less well-known sites or forums to be able to identify the person who is the troll?
As far as I know, it's fairly easy. I mean, I think they basically have to work with the internet service provider to get hold of the IP address. But you definitely are not as unidentifiable as you might think that you are. For example, a lot of trolls don't use their real name. They don't use a real photograph. Basically, you are identifiable through your IP address, and I think that's the important thing to remember.
And I guess the difficulty is how to decide if someone is the victim of trolling or whether it's just opinions that are being expressed. Is there a danger here about freedom of speech being curtailed on the net?
Yep, that's perfectly possible, and I think, as I said, it will be really down to the victim to prove that there's a case that they are being bullied. As for any kind of concerns about freedom of speech, I actually think it really strengthens that. At the moment, you can take issue with something that's been said about you on Facebook or Twitter or wherever, and you can contact them to ask them to take it down. Now, because the onus of responsibility is on them, more often than not, they will just take something down without question, without really understanding any context or any history of a conversation. And I think that's probably more damaging to free speech than the situation that we could have under this new legislation.
Spletno trolanje je potem takem fenomen, ki bo tukaj ostal in ga bomo le težko regulirali z zakonodajo, ki jo bo mogoče vselej tehnično zaobiti, njene tarče pa bodo potem takem ostali le posamezniki nevešči spletnih trikov. Za mnenje o trolanju smo povprašali tudi pisarno informacijske pooblaščenke Republike Slovenije. Odgovarja njen namestnik Andrej Tomšič.
V pisarni informacijske pooblaščenke poznate pojem trolanja in veste, kaj to pomeni?
Ja, ta pojem poznamo, imamo par oseb pri nas, ki, bom rekel, zvesto spremljajo razvoj interneta, tako da tudi take pojme poznamo.
Ali menite, da ta fenomen slovenski prostor razpoznava predvsem preko komentarjev na novičarskih portalih, recimo če tam konkreten primer MMC portal RTV Slovenija?
Ta fenomen trolanja verjetno ni specifičen za samo posamezen portal v smislu nekih oseb, ki pod določenimi psevdonimi spodbujajo razplantevanje določenih tem in odgovorov. Tudi verjetno se to dogaja na marsikaterem portalu. Koliko slovenski mediji to poznajo, najbrž se nekateri tega zelo dobro zavedajo, drugi pa teh zadev sploh ne poznajo. Zanimivo bi bilo tudi uporabnike vprašati, ali se zavedajo, kdaj je nekdo tak, da v bistvu želi samo razplanteti določene komentarje ali pa smer, v katero naj bi se diskurs odvil.
Ali menite, da sta ta fenomen trolanja in fenomen sovražnega govora v Sloveniji tako pereča, da bi morali sprejeti mogoče primerno zakonodajo, ki bi IP uporabnika povezovalo z njegovo pravo identiteto?
V bistvu se to vprašanje dotika enega precej širšega problema oziroma izziva. Gre pa za to, v bistvu, kako in na kakšen način bomo uspeli obvarovati temeljne človekove pravice. V mislih imam predvsem pravico do komunikacijske zasebnosti, pravico do informacijske zasebnosti, torej varstvo osebnih podatkov, pravico do svobode izražanja in na drugi strani seveda druge pravice, kot so pravica do svobodne gospodarske pobude, nadzora nad svojo lastnino, pravice nosilcev, pravic, torej varstvo intelektualne lastnine in tako naprej. Tukaj bo prihajal in že prihaja do zelo močnih in številnih trenj. Zakonodaja, mislim, da trenutno jih ne naslavlja najbolj natančno in precizno. Po eni strani imamo izjemno strogo ustavo, ki varuje naše komunikacijske podatke, torej prometne podatke praktično na isti način kot vsebino komunikacije in veliko izzivo bo, kako te pravice pravzaprav ustrezno uravnotežiti. Pomembno vprašanje bo torej kdo in kdaj in pod kakšnimi pogoji bo lahko prišel do podatka o tem, kateri uporabnik je stal za določeno IP številko v določenem času, ki je objavila nek komentar na forumu, komunicirala po kakšni drugi napravi ali storitvi in tako naprej. Tako da mislim, da v zelo bližnji prihodnosti se bodo tukaj odvijali zelo, zelo težki boj, če tako rečem.
Trenutno to situacijo pokriva ta servis oziroma agencija Spletno oko. Ali menite, da svoje delo zadovoljivo opravlja?
Spletno oko seveda ima svoje poslanstvo, prav bom rekel natančnih podatkov, koliko so uspešni pri roki trenutno nimamo, ampak mislim, da je tukaj širok spektar, bom rekel, udeleženih krogov, ki morajo narediti svoje. Ne. Gotovo bo treba nekaj urediti v smislu, da posamezniki dobijo pravico do zaščite tudi na spletnih forumih, kjer lahko pride do hudih kršitev njihovih pravic, ampak seveda po drugi strani pa ne smemo iti v take smeri, da se poteptajo pravice vseh do zasebnosti.
Pisno izjavo pa nam je posredoval tudi spletni servis Spletno oko, ki od uporabnikov spleta sprejema anonimne prijave otroške pornografije in sovražnega govora. Zapisali so, da prepoznavanje razlike med trolanjem in sovražnim govorom ni njihova naloga, saj ne ugotavljajo namena in motiva avtorja izjave. Teoretično avtor komentarja sicer lahko trola, vendar če to stori na način, ki je nezakonit, bo izjava vseeno posredovana policiji. Med najhujše komentarje štejemo tiste, ki pozivajo k poboju različnih družbenih skupin ali zagovarjajo množično nasilje in grozodejstva. Na podlagi statistik iz preteklega leta lahko povejo, da so policiji posredovali 67 prijav, ki jim je sledilo 27 ovadb, od teh 18 zoper neznane in 9 zoper znane osebe. Ugotavljanje identitete avtorja spornega komentarja pa več ni njihova naloga, saj preiskovanje je izključno v pristojnosti policije. Spletnega umetnika Vuka Čosiča smo vprašali, kako kot nekdo, ki že od začetkov aktivno spremlja internet, razume pojav trolanja.
Ja, trolanje je ena od manifestacij te fore, veš, da če tudi smo najprej na webu bili sami cari in sami super tipi, počas bo prišel ves ostali del človeštva gor in onesnažil. Ne? To je tak super klasika, mi starejši, pa pol neki newbies. Ne? In troli so del te zgodbe. Stvar je bila taka, najprej smo se, veš, akademiki, umetniki, hipiki tam neki družili in se imeli fajn, na kar so se ljudje začeli norčevati iz vsega in zastrupljati naše plemenite forume. Ne? Tako mal sem namenoma sarkastičen, ampak tako je, da se je pač tu začela pojavljati ta neka scena, ki je imela zadovoljstvo v samem maltretiranju sogovornikov.
Trolanje se v medijih, kot že rečeno, večinoma obravnava kot zlonamerno početje nemoralnih, sadističnih posameznikov, ki se skrivajo za domnevno anonimnostjo, ki jo uporabniki uživajo na internetu. Insideri trolovske skupnosti pa trdijo, da gre pri trolanju za nihilistični humor, s pointom, ki je postal pomemben del internetne kulture in tako rekoč za umetnost. Vuk Čosič.
Absolutno na mestu. Trolov imamo milijon flavorjev, ne, milijon arom in imaš specifične trole na specifičnih forumih, kolikor jaz to prepoznavam. Pa ne vem, tudi na tem 4chanu, a ne, se je to najbolj razraslo. Kolikor je meni to kot nekem hudem umetniku blizu in jasno, gre za pojav, ki je atraktiven, ki ima zanimivo poetiko, ki ima zanimivo logiko komuniciranja in ga lahko izrabiš za umetniški projekt. Nisem pa videl, ali pa ne spomnil se jakih projektov, ki bi bili taki. 97, ga smo naredili neko jako mailing listo, ki se je reklo 7-11, to je kot 4chan brez slik. In tam smo se šli prav to raziskavo vseh možnih oblik rečemo temu, zlorabe anonimnosti ali pa zaupanja. Ampak skrajni namen ni bil destruktiven. Šlo je za kvečemo kak practical joke ali pa za neko generično ridikuliziranje tuje zakrhnjenosti. To se mi zdijo elementi poslanstva umetnosti in v tem smislu se strinjam s tabo, ja.
Čusič ob tem poudari, da je razlika med trolanjem in umetnostjo, čeprav lahko obe dejavnosti ciljata na moralno zapetost, politično neumnost ali idiotizem in preveliko resnobnost ljudi in iz provociranja črpata veliko zadovoljstvo, morda v tem, da je trolanje vseeno destruktivno in ni usmerjeno v spremembe. Čosiča smo vprašali, ali prepoznava razliko med hvalnico Hitlerju, ki je zapisana kot transgresivna in politično nekorektna zajebancija, in med podobnim zapisom iskrenega neonacista.
Skratka, ti, ki ko bereš neki post, za katerega ti ni jasno, ali gre za malce bolj radikalen joke, ne, ali gre za genuine nazi propaganda, well, ti bi moral biti sposoben to razumeti. Te nesporazumi so zoprni, ja, če je na drugi strani neki kreten te v spravu zaporne.
Trolanje je torej razgiben pojav, ki ga akademsko in pravno še nismo klasificirali. Anonimni internet je enega od virov zabave našel tudi v smehu tuji nesreči. Drugi pa so svojimi moralističnimi ovirami zaradi tega nemalokrat ogorčeni in posledično potrolani. Poslušajmo, kako se je internet pred leti pošalil na račun naivnosti voditeljice pogovorne oddaje Oprah, ki je poslal izjavo domnevne pedofilske mreže. Menimo, da ima dober in uspešen trol, kot v tem primeru, vedno neko poanto. Oprah je namreč tu sama delovala kot trol, saj brez preverjanja informacije, ki jo narekuje novinarska etika, to raje na prvo žogo servirala svojemu občinstvu, s katerega ogorčeni odzivi se kot pravi trol nahranila. Bodite pozorni predvsem na značilne fraze, ki jih troli tudi tukaj uporabljajo, da bi njihovi stanovski kolegi lahko prepoznali poreklo izjave.
For motivation, you still don't understand what our children are up against. Let me read you something that was posted on our message boards from someone who claims to be a member of a known pedophile network. It said this: he doesn't forgive, he does not forget, his group has over 9,000 penises and they're all raping children. So, I want you to know they're organized and they have systematic ways of hurting children and they use the internet to do it. These are the predators that are molesting and raping our children.
Trole sta trolala Goran Bečirevič in Luka Tetičković.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občalnik, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.